skal lese et vers sammen fra 1. Timoteus brev, det andre kapittel, og det sjette vers. I Jesu navn. Han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. Fader i Kristus Jesus, med vil få lov å gjøre bruk av den frimodighet du har gitt oss til å trede fram for nådens trone, i forventning og i forvissningen av å der finne nåde og miskunn til hjelp i rette tid. Det vil vi da få lov å be om. Amen. Forløsningen i Kristus Jesus er tema for disse fire timene jeg har hatt. Og denne forløsningen som skjedde ved Jesus Kristus, det var, som Peter vitner om i sitt første brev og første kapittel, som jeg nå bare repeterer, at når han forløste oss, så løskjøpte han oss med uforgjengelige ting. Og de uforgjengelige ting som han måtte betale for å løskjøpe menneskene ifra det som fallet hadde pådratt oss, det kunne ikke løskjøpes med noe annet enn med uforgjengelige ting. Og blant de uforgjengelige ting som jeg har nevnt, så løskjøpte han oss med sitt dyre Kristi dyre blod, for det er et annet blod enn i hele menneskeslekten. Det var aldri et menneskeblod, og slettes ikke noe dyre blod som kunne løskjøpe oss. Men Kristi dyre blod var et uforgjengelig blod, som han gikk inn i selve himmelen med og fant en evig forløsning. Det andre som vi så på i andre timen, det var at han ikke bare hadde et uforgjengelig blod å gi som løsepenge, men han hadde fått et legeme lagt, spesiallagt, et legeme laget du for meg. Og dette legeme, det var lagt på en sådan måte som ingen av oss kan forklare, men det var et uforgjengelig legeme, som vi ikke kan ta noe mer tid og si noe om. Men for at vi ikke skulle altså stjele i forrige time, så måtte han altså bryte av før det var altså aldeles komplett. For det var noe som burde vært sagt i forbindelse med Jesu legeme. Det var brukt som løsepenge at han løste oss ved å offre sitt legeme på Golgata. Og det gjorde han ved å ta våre synder på sitt legeme, på treet. Og når han hadde verdens synd på sitt legeme, på treet, så ble han forlatt av Gud i tre mørke timer. Men når de tre timene var forbi, da hadde Jesus, som ingen kan forklare, det er en uløselig gåte for oss, hvorledes verdens synd kan bli utsont i løpet av tre timer på Golgatas kors. Men det er det vi tror, for han ropte, nå er det fullbrakt. Da var synden som han hadde på sitt legeme, når han ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da var den utsont, synden var sonet, og gjelden var betalt. Og dommen over ham ble borttatt. Så når Jesu legeme ble tatt ned av korset, så hadde han ikke våre synder på sitt legeme når han ble tatt ned, og slettes ikke når han ble begravd. For hadde han blitt begravd med våre synder på sitt legeme, så hadde han aldri stått opp. Så det er ikke alle salmer engang, og alle sanger, som er ganske bibelske. For vi har en påskesalme som synger, der i Guds grav i haven, der er min synd begraven. Til till evig skjul och hjemme. Hade det varit tillfälle så hade Jesus aldrig kommit upp. Men när han blev begravd så var det ingen synd på hans legeme. Den hade han tagit bort vid sitt offer på Golgatas kors. Vid hans begravelse ville det vara omöjligt att bruka det ritualet som brukas vid begravelser. Av jorden är du kommen och till jord ska du bli. För detta legeme var inte kommen av jord. Och detta Jesu legeme blev aldrig till jord. Hans legeme var av himlen, himmelsk. Därför var det ett oförgängligt legeme. Och det blev aldrig till jord. Hans legeme såg inte förruttnelse. Han hade oförgängliga ting till att köpa oss lös. Det är förlösningsbetalningen som Jesus brakte. Han köpte oss fri. Nu var det tredje av lösepengarna vi läste om, som jag vill bruka denna timme till nu. Som jag läste om här, som Paulus skrev till Timoteus. Han betalte inte bara med sitt oförgängliga blod. Och han betalte heller inte bara med sitt oförgängliga legeme. Men han, står där, han gav sig själv till lösepengar för oss. För alla ett vittnesbörd i sin tid. Jesu person. Jesu person är något annat än hans blod. Och Jesu person är något annat än hans legeme. Personen är den som bor i legeme. Du står med en förunderlig person som bodde i det legeme som Gud lagde för han i Jomfru Marias liv. Det var inte bara blodet som var oförgängligt. Det var inte bara legeme som var oförgängligt. Men personen, Jesus, var en oförgänglig person. Men det är sagt i Salme 89, så är det sagt i det 48 vers. Hvor förgänglig du har skapat alla människor utan undantagelse. Så blir det alltså en som kommer till denna världen. Så och alltså blir kallt människa med stora M, människan Jesus Kristus. Han var en person som var oförgänglig. Alltså han var skapt, alltså hela. Det är väldigt vanskligt att inte få snacka sig. Alltså, när människan är skapt så är det skapt oförgänglig. Men Jesu person, han är i besiddelse av oförgänglighet. Men läser i Efesabrevets 6:e kapitel och det sista vers. Så är det han med älskar. Med älskar vår Herre Jesus Kristus. I oförgänglighet. Han var ett unikum. Han var en person som är älskad. Fördi han var oförgänglig. Och denna personen som skulle offras för vårt liv. För att köpa oss fri. Han var en oförgänglig person. Och i tillägg så var han, som det är sagt i Apostelgärningarna 3 och det 14 vers om han blir kallt för den helige och den rättfärdige. Han var oförgänglig för han var den helige. Han var den rättfärdige. Han var Gud i människoskickelse. Det är det han var. Du store min. Hebreerbrevet, det 7:e kapitel, det 26:e vers. så var det denne personen, Jesus, den hellige og den rettferdige. Hellig, uskyldig, står det. Skilt ifra syndere. Det er sagt av Johannes i 1. Johannes brev 3 og det 5. vers om han. Det er så ufattelige ting for oss og så gåtefullt at det er skrekkelig vanskelig. Det er umulig å forstå. Men i ham var ikke synd. Det er hans vitnesbyrd om han. I ham var ikke synd, er ikke i ham. Og i tillegg til det så sier Peter om han at han ikke visste av synd. Det er den personen som offrer seg selv som løsepenge for alle mennesker. Og det er det vitnesbyrdet vi har å bære fram. En person som Hebreerbrevets første kapittel og det 9. vers forteller oss om at denne personen, han elsker rettferdighet, og så hater han urettferdighet. Det går an for mennesker å elske rettferdighet, men de er altså ikke alltid forbundet med at de hater urettferdighet. Og det er ikke alltid at de som hater urettferdighet elsker rettferdighet. Men her var det en som hadde den rette balanse. Jeg skal ikke si noe mer om det for ikke å sløse med tid. Men i 1. Timoteus brev, det 3. kapittel og det 16. vers, så er det i alle fall noe som alle som tror på Jesus er enige om. Som en vær må bekjenne, stor er denne gudsfryktens hemmelighet. Han som ble åpenbart i kjød. Det er så hemmelighetsfullt at denne personen var Gud, Gud-menneske. Jesus er hans menneskelige navn, og Kristus hans guddommelige navn. Og vær den som tror at Jesus er Kristus, det har med vår tro til frelse å gjøre. Så står det at denne personen som er beskreven slik, han kjøpte oss fri ved å offre seg selv og gi seg selv og sin person til løsepenge for alle. Det står i Hebreerbrevet i det 7. kapittel og i det 27. vers, at når han gav seg selv som løsepenge, så var det på den måten, når han gav seg selv som løsepenge, at skulle det være løsepenge for oss, så måtte han ikke bare gi seg selv som løsepenge, men når han offrer, så offrer han seg selv. Han offrer. Og når han offret, så offret han seg selv, står det. Det er forunderlig å lese slikt. I det 14. vers av det 9. kapittel i Hebreerbrevet, så står det at han bar seg selv som et velbehagelig offer. Så når han offret seg selv, så var det et offer som var velbehagelig, eller et ulastelig offer for Gud. Et som kunne godtas til å kunne kjøpe oss fri. Nå skal vi høre. I dette Hebreerbrevet, det 9. kapittel og det 27. vers, så er det noe som er felles for alle mennesker i denne verden, som Jesus ved sine løsepenger kjøpte oss fri. Så vi har altså forløsningen i Kristus Jesus ifra det som var menneskenes lodd. Og det som er menneskenes lodd, ifølge Hebreerbrevet 9, 27, det er en gang og dø, og deretter dom. Det er menneskets lodd. Og når den Herre Jesus skulle kjøpe oss fri med uforgjengelige løsepenger, så kjøpte han oss fri ved å ofre seg sjøl på Golgatas kors. Ikke ved å dø og deretter å bli dømt, men ved at han ble dømt før han døde. Han ofret seg. Når han ofret, så ble han ikke slik som alle offeret. De ble først død før de ble brent. Men Jesus ble brent i dommen før han døde. Ja, det er det. Så når Kristus led, så led han døden. Ikke etter sin død, men han led døden i kjødet. Du store min, hva var det som fulgte med det? Hva er det som følger med for et menneskes lodd? Ja, jeg er daglig vitne til den lidelse som er forbundet med det som foregår før et menneske dør, og når det dør, for jeg har min gang på sykehjemmet på Åkra, regelmessig, hver dag, når jeg har den anledningen. Og der ser jeg mennesker lide, både før de dør, og jeg ser de lir når de dør. Men det er for ingenting å regne med den lidelsen som et menneske opplever før de dør, og når de dør, imot den lidelsen som kommer deretter når de er død. Det var da han oppdagde at han var kommet på et sted hvor han var virkelig i pine. Denne mannen som har vært lest om her i Lukas 16 på dette bibelkurs. Og da begynner du å ane rekkevidden av hva det var Jesus var i stand til. Og hadde løsepenger, at det var en som var i stand til og ikke måtte avstå fordi at vår livs utløsning var for dyr. Men han hadde løsepenger som var i stand til å betale full pris for vår livs utløsning. Så jeg aldri skal oppleve noen lidelse deretter. Jeg regner med at jeg kan bli utsett for den lidelsen som jeg blir påført før vi dør. Sånn som jeg ser de mange oppleve, enten de er frelst eller ufrelst. Og jeg regner med det går an å oppleve en lidelse som blir påført meg ved død. Men jeg er løskjøpt ifra den lidelsen som Bibelen sa var alle menneskers lodd som kom deretter. Og den lidelsen var det vi leser om, at når Jesus offret seg selv, så led han en rettferdig for urettferdige. Han led døden i kjødet, en rettferdig for urettferdige, for å kjøpe oss fri. Det er verden for et vitnesbyrd. Som han har gitt oss i vår tid, et vitnesbyrd i sin tid. Og skal jeg og du gjøre oss noe kjent med Kristi lidelser, så er det av en slik art at Gud i sin visdom ikke klarte å vente med å vitne om deg til dess han opplevde det. Så det er ikke når Jesus henger på korset, man får noen beskrivelse av de lidelser han led, for da ble det mørklagt. Det var aldri et øyenvitne til det som skjedde med Jesus, når han var gjort til offer for synd på Golgata, då blenda Gud. Det var inte ögonvittner. Det var bara Gud och Guds sönn. Och det är ju löseliga gåta för oss vad som skedde där. Men Peter fortäller i sitt första brev, första kapitel, om att alla profeterna i det gamla testamentet, de blev pålagt och dreven av den heliga ånd som var i dig till att förutvidna om Kristi lidelser och om den härlighet som skulle komma som ett resultat och som en följe av att han vid att lia skulle köpa oss fri med sin lidelse ifrån ett eget utskott. Måtta lia inte vår död ifrån liv i denna världen. Vi läser bara nu i denna timme ifrån tre platser i det gamla testamentet hvor det var förutvittna om dessa lidelser. Hvorledes det blev beskrevet när Jesus offrade sig själv för att köpa oss fri ifrån vår evige pine och lidelse. I salme 22 så står det ju i det andra verset som en förut, ett förut vittnesbörd om Kristi lidelser när han upplevde: min Gud, varför har du förlatt mig? Så säger han i det 16 vers av salme 22: min kraft är upptörket som ett potteskår. För en sammanläggning där man. Jag måste få lov att spöra dig alltså. Vad ser du i den sammanläggningen? Ja, det är inte spöker som ser någonting. Potteskår. Men brukar inte potteskår till någonting med. Så det säger oss inte något. Men i det gamla testamentets tid så var det två ting som kunde brukas till att skriva ner. Det ena som blev brukt till att skriva på, det var papyrus. Det var som ett papir eller inte kan det vara. Jag har inte tid att beskriva det. Det är inte det som har något med saken att göra. Men så hade de kunde bränna upp, de kunde försvinna. Men så hade de något annat som de skrev på. Något som var väldigt viktigt, något som aldrig skulle kunna bränna upp. Något som aldrig skulle kunna viskas ut, något som aldrig skulle kunna försvinna. Och det de då skrev på, det var på lertavlor. Och för att göra inskriften på lertavlor evigvarande, om du kan bruka det uttrycket, så att det inte kunde utviskas och inte kunde försvinna, så blev lertavlorna inte på att de hade skrivit det, lagt in i illen och bränt. Och när det som var skrivet på lertavlor hade varit i illen, så var det potteskår. Och hans kraft, den himmelske Gud som var uppenbart i kött, var nu blivit upptörkad som ett potteskår. Och här var det en inskrift som aldrig i evighet kan slättas ut. Detta har jag betalt för att du ska släppa en evig ild. En rättfärdig led för urättfärdiga för att föra oss fram till Gud utan att bränna upp och utan att uppleva någon lidelse, utan att uppleva någon straff och pine. Du världen alltså, för en kraft. Denna kraft, den har Jesus till vägebrakt när han offrar sig själv och var inne i Guds ild. Han som hva det står. Hva står der på korset? Han som elsket meg og gav seg selv for meg. Velsignede frelser, som døde for meg og sonet, som utsonte, som tok straffen, som betalte til siste øre. Så, og det gjorde han før han døde. Han hadde ikke dommen etterpå. Han ble offret. Han smakte straffen i levende livet. Han offret seg selv. Du store der. Der er sitert av dette i apostelgjerningene. Det er 8. kapittel. Så siteres det der altså av evangelisten Philip. Og jeg skulle ønske det at om ikke er evangelister og har noe evangelistisk nådegave, en eneste en av oss, så er vi i stand til å gjøre en evangelistgjerning. Vi kan gjøre det samme som Philip, for vi har et nye testamente som forklarer det gamle testamentet. Så utifra det nye testamentet så kan jeg og du gjøre det som Philip gjorde for Hoffmann. Vi kan forkynne at det var om Kristus, profeten Jesaja skrev, lik et lam som tier. Åpnet han ikke sin munn, for den så kløpte han. Vi har noen karer på Valderøy som jeg har blitt skrekkelig glad i. De er 8 stykker, de 4 spiller. Jeg er like glad i dem, men jeg er glad i dem på grunn av at de spiller til 4 karer som synger. Og hadde ikke de 4 karene som sång, så hadde det ikke vært hensikt i at det var 4 karer som spilte. For man kan ikke få noe ut av musikken. Men man kan få hjelp av musikken til å få sangen og ordene så de synger inn i hjertet vårt på en vidunderlig måte. Med sang, med musikk og med. Så synger de. Og vet du hva? De synger de karene som jeg aldri mest har hørt stort noen andre sanger. Det var i alle fall de som lærte oss det. Han som hung der, så hadde det slik. Så her sto, min tunge henger fast ved mine gommer. Han kunne tilkalt 1000 engler og knust all verden med sitt ord, hvis han hadde åpnet munnen. Men han bar for meg min synd og min straff. Det var Kristi lidelse som skulle kjøpe meg fri ifra at det noen gang skulle bli påført med noen lidelser etter min død. Det er det som er min lov etter min død. Jeg er ikke fri lidelser før min død. Jeg er heller ikke kjøpt fri noen lidelser når jeg skal dø. Men jeg er kjøpt fri deretter. Det som Jesus hadde før han dø, som et menneske som ikke blir frelst, opplever når de er død, etter de er død. Det har han kjøpt med fri. Du store alver. Så står det, i dødens støv legger du meg. Ja, det var da de ikke kunne si noen ting om det som de kan si ellers. Ved hans begravelse kunne de ikke si, av jord er du kommet, til støv skal du bli. Han ble ikke til støv. Men Gud la han i dødens støv legger du meg, som ikke er av støv, og ikke kan bli til støv. Han har kjøpt oss fri ved å ofre seg selv på denne måten. Du verden, jeg kan ikke beskrive disse Kristi lidelser. Jeg kan lese om det. Jeg må nevne fort Salme 69, som er forutbeskrivelse av Kristi lidelser. Der i det andre verset står det hva dette er, en beskrivelse av: frels meg, Gud, for vannene er kommet inn til sjelen. Her er det tale om de sjelslidelser som Jesus opplevde når han var i Guds ild på Golgatas kors, når han offret seg selv for at min sjel skulle bli fri og komme inn og vansmekte i slike lidelser. Hør hva de består i. I vers 3: jeg er sunket ned i bunnløst dynn. Det er lidelser for sjelen. Det kan ikke beskrives. Det er for oss en uløselig gåte. Å synke ned i bunnløst dynn. Men man aner noe av lidelsen i neste setning, når det står: jeg har ropt meg trett, og min strupe brenner. Jeg har noe lyst til å se den som i sin sjel synker ned i bunnløst dyp, som ikke roper, og ikke roper seg trøtt, og ikke kjenner at de roper så lenge at strupen brenner. Vi har hørt, som jeg aldri har hørt, på noen bibelkurs i bibeltimer i alle fall før, at de har lest som tekst og hatt som tema Lukas 16, om han som våkner først. Når han opplevde hva som kom etter døden, når han var deretter, når han oppdagde og ropet, og ropte seg trett, og hans strupe brann. Det er mennesker på åkra som har klart i dag å holde Herren og forløseren borte ifra sitt liv. Gud i himmelen gi at dette vitnesbyrdet som er i vår tid, at det var en som offret seg selv for å kjøpe mennesker fri fra dette deretter, ved at han opplevde det på Golgata og gav det som løsepenge for ditt liv, for at du skulle slippe å tørste og brenne og rope i evighet i en pine som er uslykkelig. Jeg ventet. Hva venter de på når de er der, så de pines? Hva venter de på da? Jeg venter på medunk. Men det var ingen. Hva var det som forårsaket det? At det brann. I 5. Mosebok, det 32. kapittel, og det er det 22. vers, så står det at det er en ild er opptent i min vrede, sier Gud, og den brenner. Og jeg vil bare si, det er uhyggelig å oppleve den dag den Guds vrede som er opptent begynner å brenne i en sjel. Og hvis de ikke oppdager at det begynner å brenne før de er kommet bak død og grav, så er det ingen medunk. Jeg ventet på medunk, men det var ingen. Det var det Jesus opplevde på Golgata. Han var i den ilden, og det var opptent en vrede, ikke på grunn av ei synd, og på grunn av en persons synd. Men han hadde på sitt legeme all verdens synd, og Guds vrede var opptent, og det brann. Og når du leste i 1. Mosebok at Isak sa: «Her er veden, og her er illen»,
så skal jeg si, det var altså synd på Golgata, det var verdens synd, som gav næring til Guds vrede, og det brant, og det var ingen medung. Men hans legeme, det var i stand til å bære og sona og ta bort verdens synd, så at han kunne kjøpe oss fri. Det er noe som har overvunnet og erobret og tatt frimodigheten ifra mer enn én predikant. Og jeg hørte et intervju i radio som sjokkerte meg i de grader for en tid tilbake. Og det var en som var ansvarlig for en stor grein av kristelig virksomhet i vårt land. Og han sa på spørsmål, i vår organisasjon har vi i dag ingen svorbelpredikanter, sånn som de hadde før. Vi har ingen som beskriver fortapelsen. Det er i strid med vår oppfatning av en kjærlige Gud. Vi har fått en forestilling av fortapelse som noe som må gjemmes bort og skjules og holdes vekk fra folk. For det støyter mennesker bort ifra Gud. Der står ett ord om fortapelse i Johannes' åpenbaring, det 14. kapittel og det 10. vers. Der står om denne pine som de mennesker som forkastet den Herre Jesus kommer til å oppleve deretter sin død. De pines. Hvor henne? Er det noe som Gud gjemmer vekk, så han ikke vil se på? De pines for lammets øyne. Lam, Kristus som lam som ble slaktet på korset for å kjøpe oss fri med sitt blod og med sitt offer. Han skal se alle deg i øynene som går fortapt. Og så skal han se dem i øynene og spørre dem, hva kunne jeg ha gjort som jeg ikke har gjort for at du ikke skulle havne her? Hva kan du anklage meg for at du er her? Hva var det som var i veien med meg siden du forkastet meg? Jeg ville jo bare med alt det jeg har gjort, så sparte jeg ingenting. Jeg offret meg selv for at du skulle slippe dette. Men du forkastet det. Han skal se deg rett inn i øynene. Og han skal ikke blunke. Han har gjort alt for at et menneske ikke skal gå fortapt. Du store min. Til slutt. Salme 102. Det første vers, så hører du en bønn av den lidende Kristus mens han offrer seg selv på Golgatas kors. En bønn av en elendig når han vansmekta. I det fjerde vers så står det, mine dager er faret bort som en røyk for en sammenligning. Når Jesus enda sitt liv, så sammenlignende med en røyk. Og det er ikke røyk uten ild. Det var altså ild, og hans liv, det gikk bort som en røyk. I profeten Zakarias, det 3. kapittel, så står det om en ypperste prest som representerte et helt folk. Og så ble det sagt, er ikke denne mannen her en rykende brand, ikke i ilden. Men han var så heldig at han var en rykende brand som var reven ut av ilden. Men vår ypperste prest, Jesus Kristus, på Golgatas kors, der var ingen som rev han ut av ilden. Han var i Guds ild. Og han enda sine dager som en røyk, som vitner om det er ikke røyk uten ild. Guds vrede var åpenbart i de tre mørke timene på Golgata. Og det var for den ene hensikt å rive deg og meg ut av ilden. Men jeg vil prise min gjenløser, som hadde løse penger som kunne rive meg ut av ilden. Inntil i dag, de som er nødde til å leve i lag med meg, har med meg å gjøre, de merker det at det ennå ryker. For jeg er reven ut av ilden, men altså om du får en brand som har vært i ilden, og får han ut av ilden, så går det en stund før røyken slutter, og den røyken, den er sure. Og når den kommer opp i nasen vår, så irriterer det folk. Så når sure røyk er mest uutholdelige, og jeg må bare innrømme altså at det er mye sure røyk, men han har stanset. Jeg er en unntagelse, ellers hadde jeg brunnet i evighet, men jeg er en brand reven ut av ilden. Du får bære over med at du ryker av oss. Men takket være han, så reiv oss ut av ilden ved å løskjøpe oss. Så kommer vi aldri til å brenne i evighet. For uten ild, så slokner ilden, røyken. Jeg er ikke i ilden lenger, jeg er reven ut av dommen. Han var som en pelikan i ørkenen, for en sammenligning. Et dyr totalt borte vekk ifra sitt rette element. En pelikan er skapt av Gud til å kunne bare eksistere ved å være i vann som er fiskerik. Han lever av fisk og lever i vann. Og en pelikan i ørkenen, det er det mest miserable som tenkes kan i universet. Og det var et ufrelst menneske, det er det mest miserable som tenkes kan i denne verden. Og det å være Jesus på Golgata i de tre mørke timene, når han hung der, så var han som en pelikan i ørkenen, ute av sitt rette element. Men så står det. Verden for i salmer. Salme 110 slutter med denne timen med det som står i det 25. versen. Han ropte, ta meg ikke bort midt i mine levedager. Et utropstegn står der etterpå. Og det var et gedigen utrop av den Herre Jesus. Og så kom det svar, ikke på oppstandelsens dag, men det kom et svar når han ropte, nå er det fullbrakt. Så kom solskinnet tilbake, lyset vendte tilbake. Og da står det at himmelen svarte han, dine år varer, og du blir til evige tid. Det er henvist til igjen i Hebreerbrevet 1 om det, at det var oppfyllelsen av den salmen. Det er alt annet de vil forgå, men du blir den samme til evig tid. Det var forutvitnelser om Kristi lidelser og om herligheten deretter. Det er noe annet enn det som var vår lodd, deretter dom, deretter herlighet. Deretter så opptar du meg i herlighet. Nå er jeg på vei til til himmelens land. Det er herlighet. Takket være det ene som kjøpte meg fri. Jeg er en unntagelse. Jeg er en brand. Fremdeles ryker det av meg, altså. Folk er misfornøyde med det. Det er surt. Det river i øynene på dem, altså. Det lukter litt for mye, altså. Stinker av kjøtt på det her og det. Men det er bare så kort en liten stund. Så er det totalt slutt med alt som heter virkninger igjen av den der branden. Og syns og gav næring til den. Det skal være forvandlet. Og så skal vi være likegjort han deretter bare herlighet. Sånn som de sång om til å begynne med. De begynte med slutten for, i begynnelsen på timen, disse karrene som sång. Altså. De slutta. De begynte der som vi slutta altså nå. Deretter herligheten. Vi er på vei til herligheten. Takk og lov og pris. Nå har jeg altså stole 5 minutter i dag. Og jeg blir ikke bedre med året heller.